Jeg synes måske mere, at EU-formandskabet svarer til ligesom at være sådan forældre, der skal holde en børnefødselsdag. Altså, hvor man skal sørge for, at der er mad på bordet, og tingene de glider, og at alting det spiller. At ingen bliver sure. Folk går derfra med en god oplevelse. Og hvis der er nogen, der bliver ked af det over hjørnet, så skal man lige overgive dem sådan et puff i ryggen og af dem lidt over håret og sørge for, at de bliver i godt humør igen. Æren tilfalder altid dem, det plejer. De store lande, det med Europaparlamentet, det er altid dem, der skal se godt ud. Det er aldrig dem, der har formandskabet.
Og så ved man jo godt som forældre, når alle de her børn de er taget hjem igen, så er man så lettet over, at det er overstået. Tror du også, det er sådan, regeringen tænker om det her formandskab for EU?
Ja, det tror jeg. Det største succeskriterie for regeringen, det bliver, at man har et halvt år, hvor der ikke bliver alt for mange fejl. Og hvis man kan lykkes med det, jamen så er man grundlæggende meget godt tilfreds, når man når frem til december.
Så ikke for mange popcorn, der skal støves op bagefter?
Nej, der bliver jo noget oprydning, og det gør der altid, men der skal forhåbentlig ikke så gerne være for mange politiske problemer at rydde op efter.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem, de fortsætter.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og Thomas Juel Dam. Normalt så siger jeg jo, at du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister. Og det er jo også rigtigt, men du har jo også været rådgiver for Nicolai Wammen, dengang han var europaminister, dengang Danmark havde EU-formandskabet sidst. Hvordan husker du egentlig tilbage på den tid?
Jeg husker det tilbage som en lang flyrejse. Som faktisk noget af det hårdeste, jeg har prøvet i mit arbejdsliv. Regeringen, den daværende regering, træder til i oktober, som man overtager formandskabet ganske få uger og måneder senere. Det var en periode, hvor jeg ikke lavede andet, synes jeg, end at rejse primært til Bruxelles. Også til nogle af EU's store medlemslande. Og også til nogle af de her kandidatlande, som der er til EU. Altså, jeg synes, jeg levede min tilværelse i en flyver. Rejste 3-4 dage om ugen.
Var det noget, der gav mening sådan politisk?
Altså, når jeg ser tilbage på det, så synes jeg egentlig, at de aftryk, der blev sat der, var relativt små. Altså, og det er jo den følelse, jeg tror, de fleste sidder tilbage med, når de har haft et EU-formandskab, at det er ekstremt hårdt arbejde, med meget en lille anerkendelse eller effekt bagefter. Så jeg tror, at EU-formandskab handler meget om at undgå at begå fejl. Det handler om, at man bagefter kan sige, at det klarede man godt, men altså småt med politiske sejre undervejs.
Okay, Thomas, i dag der er du partner i Primetime, og Jakob Bruun, du har jo været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og sidst vi mødtes og skulle tale her i Magten, der snakkede vi rigtig meget om økonomi og tørre tal, og du var helt vild i varmen. Kan du komme lige så meget op og køre over formandskabet?
Nej. Det kan jeg simpelthen ikke.
Ja, på en måde tænkte jeg det bare.
Ja, jamen det gav næsten sig selv, det vidste du godt, Pia. Det var næsten givet det der. Det kan jeg ikke. Jeg prøvede faktisk at gøre det som forberedelse til dagens program, når vi skulle snakke om, hvor stort og vigtigt og betydningsfuldt det er for Danmark at have formandskabet. Prøvede at tænke tilbage på de 4 år, jeg sad i statsministeriet. Hvem havde faktisk formandskabet i løbet af de 4 år? Der har jo været 8 formandskab i hen over sådan en 4-årig periode. Det eneste overhovedet, jeg kunne huske, det var Malta, fordi der var et topmøde, som blev afviklet på sådan et ret smukt slot, der lå ved havnen i hovedstaden i Malta. Alle de andre formandskab, som passerede igennem i den periode, hvor jeg var i statsministeriet, jeg lagde ikke rigtig mærke til dem. Der var EU-topmøder galore, nogle af dem i Bruxelles, nogle af dem ude i hovedstederne. Og det, man oplever i praksis, det er jo et mødelokale, hvor man taler om de samme ting, uanset om man sidder i Bruxelles, eller man sidder i Valletta, eller man sidder i Sofia, eller man sidder i Rumænien, eller hvor man sidder henne.
Altså alle lande, der har et EU-formandskab, de gør jo meget ud af at sige, at det er kæmpestort. Men det er lidt ligesom, når en by udnævnes til kulturby, eller man er vært for Melodi Grand Prix. Så siger vi, at det er kæmpestort, det bliver aldrig så stort, som den er lige her. Og, altså det sætter virkelig også på verdenskortet. Altså der er ingen, der kan nævne det bagefter.
Det var helt fantastisk. Jeg sad faktisk, da jeg sad og forberedte mig, Thomas, fordi jeg vidste, du har jo arbejdet for Wammen, og han har en historik med det her, ikke? Der er jo et helt genialt klip, der findes derude. Jeg ved ikke, om det findes i DR's arkiver, men hvis ikke det gør det, så kan man selv google det frem. Nicolai Wammen var jo borgmester i Aarhus, og skulle snakke op, hvor vigtigt det var, at Aarhus blev europæisk kulturhovedstad. Der blev gennemført et pragtfuldt interview med ham, hvor han så blev spurgt om, jamen, hvem er det så i øvrigt, der er europæisk kulturhovedstad nu, og hvem var det sidste gang? Hvis nu man ved, hvor vigtigt det er, at Aarhus skulle være europæisk kulturhovedstad i 2017, så må man jo også vide, hvem der kom forud. Og der trak han fuldstændig blank på live fjernsyn. Det er helt genialt, det kan jeg anbefale folk at gå ind og se på. Men det er lidt det samme med EU-formandskabet. Altså, jeg har nu lært mig, at det er Polen, der har haft det før Danmark, og efter Danmark kommer Kypern, og vi er sådan en trio af formandskabslande, der hen over en 18-måneder periode skal forsøge at skabe noget fremdrift. Men for, jeg tror, den gennemsnitlige magten lytter, og den gennemsnitlige dansker, der tror jeg simpelthen ikke, det er noget, der kommer til at gøre nogen væsentlig forskel.
Tror I så, at de synes, at det er irriterende, at de her om lidt skal overtage formandskabet, eller kan de bruge det som en fordel?
Jeg tror, de synes, det er irriterende. Altså, helt ærligt. Altså, regeringen står ikke så langt fra et folketingsvalg. Man har et kommunalvalg. Og der er nogen, ikke alle, men der er nogen af regeringsministre, som kommer til at få et ekstremt hårdt halvår. Og det er noget, som de kan, hvor de vil kunne bruge tiden bedre, hvis de sådan ser på det rent vælgermæssigt og sådan internt i regeringen. Så jeg tror, de ser det som et distraktionsmoment og noget, som er grundlæggende er irriterende for dem.
Men det er jo heller ikke helt for sjov, altså, fordi vi lever også i en tid, hvor at udenrigspolitikken følger rigtig meget. Der er store kriser derude. Vi har en statsminister, som konstant farer rundt i EU og siger, at det er vigtigere end nogensinde, at EU står sammen og bliver stærkere og kan stå i egen ret. Så set i det lys, kan der vel godt være noget på spil for den danske regering?
Jamen selvfølgelig er der det, og der er også noget på spil for EU. Altså, Danmark overtager formandskabet efter Polen, det gjorde vi sjovt nok også sidste gang. Og der kan jeg huske, der var sådan en stemning af, at altså, de her polakker, de er sådan lidt nogle gangster, så det er ikke så meget, de ligesom får gennemført. Og der er også nogle ret klare dagsordner, som de ligesom ikke gider at gøre noget ved, for eksempel klimadagsordenen. Og der er Danmark jo stadigvæk, altså et land, der sover med hænderne over dynen og virkelig gør, hvad vi får besked på, trækker i retning af det fælles bedste. Så der er som regel sådan, altså, relativt store forventninger til, at Danmark, vi kommer til at trække de her sådan svære processer den rigtige vej, fordi det er ligesom den rolle, vi har på holdkortet i EU.
Men det er også, fordi der kan jo ikke være to meninger om, at der er helt vildt mange vigtige ting, hvor EU er svaret på de spørgsmål, der bliver stillet. Mm. Altså, hvad skal der ske med klimaet? Hvad skal der ske med vores sikkerhed? Hvad skal der ske med vores konkurrenceevne? Der er enormt mange af de helt store spørgsmål, der fylder noget på både den danske, men også på den internationale, globale politiske dagsorden, hvor EU er svaret. Udfordringen for den danske regering er bare, at det ikke er det halvårige danske formandskab, der kommer til at flytte alverden. Det er det daglige, langsigtede arbejde, som foregår primært i Bruxelles og forankret omkring EU's faste institutioner. Det er der, det lange, seje træk sker.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og jeg er politisk analytiker i DR, og Theodora Renard, hun styrer alle knapperne og showet ude bag ved roden. Men så lad os lige se på, hvad det betyder, at vi får EU-formandskabet. Fordi det er jo rigtigt, som I siger, det går på skift mellem EU-landene. Man har det i et halvt år, og til anledningen fik vi jo i Danmark her en europaminister sidste år, Marie Bjerre, venstrekvinde, tidligere digitaliseringsminister, og hun, ligesom du gjorde med Nicolai Wammen, rejser jo Europa tyndt. Hun har besøgt alle 27 EU-lande, og nu er hun i det 8. kandidatland. Hun rejser rundt. Prøv lige at sætte nogle ord på det apparat, der går i gang, når man skal have EU-formandskabet. Fordi hvis du ringer over til Udenrigsministeriet, så er de travlt optaget med det.
Altså, Udenrigsministeriet er helt rødglødende. Altså, det er en kæmpe opgave for den danske udenrigsminister.
Og har været det i årevis snart, ikke?
Ja, altså, vi har en EU-ambassadør i Bruxelles, Carsten Grønbæk, som står i spidsen for den danske EU-repræsentation. Jeg vil tro, at antallet af medarbejdere dernede er tæt på fordoblet. De farer simpelthen rundt og prøver at gøre, som man skal som diplomat, trække sagerne i den rigtige retning, prøve at indgå kompromiser, prøve at finde ud af, hvor står medlemslandene henne, hvor står Europaparlamentet henne. Og den diplomatiske øvelse er der jo massevis af mennesker, der farer rundt til ustandsligt. Marie Bjerre vil jo især have rollen at være den hvad skal man sige, regeringsrepræsentant, der ligesom skal forsøge især at få Europaparlamentet til at makke ret, de har mulighed for at blokere og stille sig i vejen og være besværlige. Det er de ustandslige, og det kommer de også til at være under det danske EU-formandskab.
Da hun blev minister, så sagde man jo, at det var for at understrege vigtigheden af EU, og at det var en blivende ministerpost. Det ikke bare handlede om, at vi skulle have formandskabet, men onde tunger vil jo kalde det en formandskabsminister, at hun bare ligesom er en kransekagefigur i det her. Hvor meget er der om den snak?
Jamen, jeg tror, alle regeringer, der har udnævnt en europaminister, og det var også den regering, jeg arbejdede for, sagde, at nu udnævner vi en europaminister som en permanent post, hvorefter man så altså delvis helt eller delvis nedlægger den efterfølgende. Og det har noget at gøre med mange ting. Altså, det har noget at gøre med, at det er svært at fylde indhold i en post som europaminister. Det har noget at gøre med, at det kan være svært for Udenrigsministeriet at indrette deres... Altså deres set op efter at have en europaminister og finde ligesom den rigtige niveaudeling mellem en udenrigsminister og en europaminister. Så mit eget bud vil være, at man også kommer til at nedlægge posten som europaminister. Nu kan man sige, at når Danmark er færdig med EU-formandskabet, vil der ikke være ret lang tid til et valg. Spørgsmålet er derfor, om det giver mening. Men havde vi været tidligere i en valgperiode, så er jeg ikke sikker på, at Marie Bjerre hun skulle være europaminister frem til en valgdag.
Men man skal også huske, ud over den politiske opgave, som jo Marie Bjerre som europaminister har en væsentlig opgave på, men hvor alle fagministerne jo har et ansvar for at lede møderne på deres fagområde. Altså Marie Bjerre er europaminister, men hun er jo ikke den eneste, der står for det her. Altså, forskningsministeren mødes med sin forskningsministerkollega, erhvervsministeren mødes med sin erhvervsministerkollega osv. Men ud over det politiske indhold, så er det jo også bare en kæmpemæssig logistikøvelse i et halvt år at afvikle så mange topmøder. Altså, der skal afvikles, tror jeg, omkring 20 topmøder rundt omkring i landet. Nogle af dem i København, men mange af dem også flyttet rundt, blandt andet til Aalborg. Der er massevis af erhvervsdelegationer, der er møder på danske virksomheder for også at promovere, du ved, danske produkter, danske arbejdspladser, danske kompetencer. Så der er en kæmpemæssig logistikøvelse, som ikke bare handler om skal der serveres postevand eller kildevand til møderne, men som kræver en vanvittig stor forberedelse for at få de der ting til at glide glat. Så, og det er jo noget af det, der foregår bag kulisserne. Det er jo ikke sådan noget af det, som man kommer til at læse særlig meget om, hverken i aviserne, eller vi kommer til at høre meget om, når man taler med politikere, men hvor der er hundredvis af embedsfolk, som knokler for at få det her til at spille.
Og de er jo så blevet enige om et slogan, og det er et stærkt Europa i en verden i forandring. Det danske formandskab...
Hvor får de det fra?
Ja, hvor får de det fra? Jeg ved det heller ikke. Det danske formandskab vil arbejde for et sikkert Europa samt et konkurrencedygtigt og grønt Europa. Altså det er det, som ligesom er blevet defineret som den danske regerings formål med det her formandskab. Kan vi ikke lige bruge det til at dykke ned i Mette Frederiksens syn på EU? Fordi der er jo ingen tvivl om, at hun i dag står i en position, hvor hun gerne vil have meget mere EU, et meget stærkere EU. Der er nærmest ingen grænser for, hvor glad hun er for EU. Men som vi har talt om før, så skal vi jo ikke særlig mange år tilbage, før hun havde et helt andet syn på det. Altså... Hun jo var en del af sparebanden, hun kaldte budgettet for gak. Hvad er det for en Mette Frederiksen, som kan sige velkommen, nu har Danmark EU-formandskabet?
Jamen det er nok først og fremmest Mette Frederiksen, som er blevet ramt af den samme, smittet af den samme bacille, som alle statsminister bliver smittet af, nemlig når de sidder længe nok i kontoret inde i Prins Jørgens Gård, så begynder de lige pludselig at synes, at det der foregår længere ned ad gangen i Folketinget, det er det, der foregår på børneværelset. Det er kedeligt. Og der, hvor de rigtige voksne laver politik, der, hvor hun er sammen med sine ligesindede, det er, når man er til de internationale topmøder rundt omkring. For der sidder man lige pludselig ved et bord omgivet af stats- og regeringsledere rundt omkring. Og den sygdom rammer alle statsminister uden undtagelse, at når de har siddet længe nok i stolen, så orienterer de sig i for høj grad mod det internationale, og i for ringe grad mod det nationale.
Har I selv mærket det egentlig for henholdsvis Lykke og Thorning?
Ja, jeg har i hvert fald. Altså Lykke trådte jo ikke ind i statsministeriet som nogen stor international profil. Han har jo altid været kendt som sådan en velfærdshåndværker. Ja, det var lidt på kanten.
Jo,
ikke?
Jo. Altså, men det var trods alt det, han var kendt for.
Jo, det er med på, men vel først og fremmest som sådan en arkitekt for rigtig mange af de store reformer, der er lavet gennem de sidste 20 år, ja. Og sundhedspolitik og alt muligt andet. Og Løkke blev også smittet af det der internationale, fordi han oplevede for det første, at han kunne begå sig, og for det andet, at nogle af de store svære ting, de faktisk løses bedst der. Altså, vi havde migrationskrisen, som vel var det tydeligste eksempel på en svær sag. I skulle op efter finanskrisen, Thomas, der tilbage i starten af 10'erne. Den nuværende regering, jamen, der er klima, der er krig, der er konkurrenceevne. Migration. Så der er masser af problemer, som giver enormt god mening at løse med et europæisk mindset frem for med et dansk mindset alene.
Du bøvlede også lidt med Thorning, der muligvis var på vej til et topjob.
Nej, det var hun jo ikke, men man kan sige, at...
det er der aldrig nogen, der er.
Helle havde jo altid og har altid haft en kæmpe interesse og drivkraft for så vidt angår international politik, europapolitik, og det blev hun jo også, det blev hun jo også skudt i skoene rigtig ofte, at det var hun langt mere optaget af. Det var så ikke rigtigt, men ikke desto mindre, så er det jo sådan det er, at som statsminister, der har du nogle forpligtelser, som gælder det, sådan det nationale, og det gælder at stå i spidsen for Danmark og stå i spidsen for hele Danmark, og så har man nogle internationale opgaver, som fylder rigtig meget, og som over årene også er kommet til at fylde mere, sådan forstået, at der er flere og flere opgaver, for så vidt angår udenrigspolitik, som flyder fra udenrigsministeriet over i statsministeriet. Sådan har det været over en periode på 20-30 år, at nogle af de der sådan rigtig store opgaver, de er gået over i statsministeriet, der de er i alle lande, og ligesom ligger der.
Mm. Okay, og noget af det, som man skal tage hul på under det danske formandskab, det er jo et nyt EU-budget. Det er lige noget for dig, Jakob. Men det er jo helt ekstremt mange penge, og det som Danmark ligesom har, når nu de har formandskabet, det er jo ligesom, de har lead på ligesom at ligge ud med de forhandlinger. De bliver ikke færdige, men de begynder under det danske formandskab. Og her har vi jo en Mette Frederiksen, som tidligere var en del af sparebanden, kaldte flere penge til EU for gak, og som i dag står et helt andet sted.
Ja, der tror jeg egentlig, man skal se sådan, at det er en fordel for Danmark, at det endelige budget ikke skal lægges, mens vi har formandskabet. For så vil vi jo have en forpligtelse til på en eller anden måde at se på det fælles bedste, frem for hvad der er godt for Danmark. Da jeg selv var i statsministeriet, havde vi en ret bunden opgave i at spare 1 milliard i vores eget kontingent til EU. Og det var fordi, vi havde brugt den i den her sådan helt igennem fremragende skatteaftale, der var indgået med Venstre. Så det kan man sige, de penge, de var ligesom knaldet af. Og de skulle ligesom hives ind igen, og det skulle de gøres via en rabat på EU-budgettet. Og den kunne vi jo ikke have fået, hvis vi havde haft EU-formandskabet, fordi at i sidste ende, så havde Helle jo været nødt til at veto budgettet, hvis ikke det var lykkedes. Så det her med at få, og det har alle medlemslande jo en mulighed for, så det her med at få et EU-budget i land, det er rigtig, rigtig svært, og det bliver svært, ikke mindst al den stund, at rigtig mange medlemslande er presset på deres økonomi, de skal bruge flere penge på forsvar, og så skal bruge flere penge på EU også, og ikke noget, der sådan, altså, vækker sådan klapsalver rundt omkring hos de europæiske vælgere.
Det ene er, det er jo noget, man prøver at undgå at forhandle alt for tit. Altså, det laver man altid over en flereårig periode. Det gør man, fordi det er en enormt kompleks øvelse, som tager enormt lang tid at lave. Og kompleksiteten opstår jo, fordi, som Thomas siger, hver eneste land har i princippet vetoret, og hver eneste land har jo 1 eller 2 eller 3 nationale sager, som man bliver nødt til at få igennem. Ja. Så det er komplekst. Og EU-budgettet er stort, men det er jo virkelig ikke specielt stort. Det er jo kun stort, fordi EU er kæmpestort. EU har rigtig mange mennesker og rigtig mange lande. Hvis man prøver at bryde det ned og sammenligne med, hvad det danske husholdningsbudget er, altså sådan en finanslov, altså EU-budgettet svarer til, tror jeg, sådan noget 3-4.000 kroner per dansker. Altså, det er jo meget, meget lidt sammenlignet med, hvor stort vores danske nationale finanslov er. Så selvfølgelig er der mange EU-beslutninger og mange penge i spil, men det er der først og fremmest, fordi vi er rigtig mange 100 millioner europæere.
Og en af de ting, som Mette Frederiksen jo har sagt gentagne gange, det er, at EU skal kunne meget mere selv. Vi kan ikke længere være afhængige af dem, som vi tidligere troede, vi var venner med og afhængige af. Vi skal kunne klare os mere selv. Og jeg har talt med europaminister Marie Bjerre, og netop spurgt hende til, altså hvilken rolle EU skal spille i verden. Og jeg fangede hende faktisk, da hun apropos var i Luxembourg.
Så tager vi lyttebøfferne på.
Så tager vi dem på.
Et land som Danmark, et lille land som Danmark, er jo sådan set også alle de andre medlemslande. Altså vi kan ikke løse de udfordringer, vi står overfor, hvis man er alene. Tag bare handelskrigen eksempelvis, truslerne om told og tariffer, hvis ikke vi var en del af en stærk toldunion i Europa, jamen så blev vi jo bare kørt fuldstændig over enden. Det samme med klimadagsordenen, det kan vi ikke løse med nationale tiltag. Så gar migrantudfordringen, selvom vi har haft en stram udlændingepolitik i 25 år, så bliver vi nødt til at have bedre kontrol med vores ydre grænser. Og det samme på forsvar. Vi kan jo heller ikke selv beskytte vores eget land. Vi bliver nødt til at være del af et stærkt fællesskab. Så derfor er det her helt afgørende for Danmark, at Europa bliver stærkere.
Altså, er det i virkeligheden en gave til dem, som gerne vil have et stærkere EU, at Trump er kommet til i Det Hvide Hus, og på den måde virkelig har gjort det soleklart, at man kan ikke nødvendigvis regne med ham hele vejen? Vi bliver nødt til at stå stærkere selv.
Den erkendelse er jo også gået op for danskerne. Altså, man kan sige, at vi har jo faktisk i mange år været et land, hvor at der var en ret stor del af os, der var relativt EU-skeptiske og meget betænkelige ved at gå længere ned ad sådan den der vej, der handler om sådan EU-integration. Vi havde selv i vores visdom i regeringen, da jeg arbejdede, der lagt an til, at vi skulle have en folkeafstemning om rets- og forsvarsforbehold, ikke? Hvad man jo endte med at måtte skrinlægge, altså.
Fordi man vidste, det ville bare blive fejret af vejen.
Ja,
vi samlede så den handske op og tabte den. Yes. Altså, tabte jo folkeafstemningen, ja. Det er umiddelbart efter 15 folketingsvalget.
Og man kan sige, hvis man kigger på EU-tilslutningen i dag, altså vi har afskaffet forsvarsforbeholdet, vi har jo en langt større tilslutning til EU nu, så på den måde, der kan du sige, hvis vi skal prøve at være sådan lidt optimistiske på Marie Bjerres og regeringens vegne, så er der også nu en helt anden, helt andre betingelser for at vise værdien af, at vi i Danmark er medlem af EU, og måske få mere ud af et EU-formandskab, end man har kunnet historisk.
Og der ligger også, nu nævnte du sloganet før, Pia, jeg har allerede glemt, hvad pokker det var.
Et stærkt Europa i en verden i forandring.
Et stærkt Europa i en verden i forandring.
Vi skriver det ned, ja.
Men grundlæggende, jeg talte med regeringskilde den anden dag, som egentlig sagde det meget bedre, han sagde på lør. Det her, det handler om, kampkraft og konkurrencekraft. Og hvis man kan få de to ting forenet under en europæisk paraply, så har man gjort en kæmpe stor forskel.
Men jeg tænker også bare, at nogle af de ting, hun siger, ville det ikke tidligere have givet politikere tics, altså mere forsvar og mere, vi skal kunne klare os selv, meget mere EU. Altså, det er sådan, det er noget, man kan sige i dag, fordi at den udenrigspolitiske situation er, som den er, men vi skal ikke særlig mange år tilbage, for at folk ville sige, det lyder lidt farligt.
Nej, og der kan man sige, der kommer vi jo tilbage til et yndlingsemne her i magten, nemlig, hvad skal man sige, Mette Frederiksens sådan holdningsmæssige fleksibilitet, hvis vi kan kalde det ikke? Altså, ja. Jeg har selv siddet til gruppemøder, hvor Mette Frederiksen rullede øjne, hver gang man skulle tale om EU. Hun har selv været meget kraftig sådan fortæller for, at altså, EU-samarbejdet var gået for vidt, at der var for langt til Bruxelles, at USA er Danmarks næreste nære allieret, osv., osv., osv. Der er alting jo skiftet.
Mm.
Altså, der kan man sige, at Danmark har altid haft et synspunkt om, at vi skulle ikke bruge for mange penge på det her EU-budget, fordi de bliver bare knaldt af på landbrugsstøtte i Sydeuropa eller alle mulige andre tvivlsomme projekter. Vi skulle i hvert fald ikke optage fælles gæld, fordi at så prøv bare at se på, hvordan de opfører sig som fulde søfolk i Portugal, Spanien og Italien og Grækenland. Altså, alt det der er jo væk nu. Altså, nu går men det, vi...
men kan hun også blive rask fra den syge, eller vil det være en permanent tilstand?
Jamen, det er jo ikke en sygdom. Altså, selv Holger og konen endte med at sige ja til unionen til
det
sidst.
Det.
Ikke? Altså, og grundlæggende, det der sker, det er jo grundlæggende, at folk opdager, at det er faktisk en ret god løsning, og hvis ikke vi havde EU, så blev vi nødt til at opfinde det, fordi det gør sådan set, at vi kan løse nogle ting, som vi ikke kunne løse ellers. Så selvom man sidder nogle gange og vringer på næsen af det, jeg har også selv siddet med en regering, som forsøgte at få gjort op med, at vi følte, vi sendte penge ud af landet til polske jordbærplukker og hvad ved jeg, men på de store linjer, der løser EU en masse problemer, som Danmark ikke kan løse selv, og som de enkelte nationalstater ikke kan løse selv, så det grundlæggende giver det bare god mening, og den indsigt, den når de fleste politikere jo frem til efterhånden.
Altså. Mette Frederiksen har jo skrevet et brev til Folketingets formand Søren Gade, hvor hun ligesom beder om forståelse for, at det vil blive et utroligt travlt år, at hun ligesom lægger op til, at oppositionen skal holde lidt igen. Et brev, der jo blev opfattet som sådan noget provokerende blandt oppositionspolitikerne. Men kan I forstå det?
Ja, det kan jeg godt. Men noget af det mest irriterende, nu snakker jeg om før, hvordan man i statsministerkontoret, altså prins Jørgens gård, man ender med at få den der idé om, at der, hvor det rigtige politik foregår, det er i de internationale møder, og Folketinget, det er der, hvor, du ved, det er lidt nede i børnehaven, ikke? Og den analyse indfinder sig på de fleste ministerkontorer, i takt med, at ministerne sidder længe nok i stolen, at man får sådan en eller anden distance til det der folketingsarbejde. Og der er ikke nogen, der er tvivl om, at for en minister, der er det helt vildt tidsopslugende at lave det der almindelige parlamentariske arbejde, det almindelige folketingsarbejde. Altså, hvor der sidder 179 folketingsmedlemmer, der kan stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord på skrift, eller endnu værre til mundtlig besparelse, så man skal stå nede på Folketingets talerstol og stå og redegøre for det. Man kan blive kaldt i samråd. Der er alle mulige ting, som for ministre er vanvittigt tidskrævende, fordi uanset hvad du laver som minister, hvis det foregår over i Folketinget, så tæller du under ministeransvar. Det vil sige, så fanger bordet. Og det kræver bare en enorm forberedelse at lave alt det der folketingsarbejde, når man sidder i ministerkontor. Og hvis man kan slippe for det, det forstår jeg da gerne, man gerne vil. Det ville da være dejligt.
Men I har vel blevet bedt om det før? Altså, det er vel ikke, hun er ikke den første
i
stedet?
Nej, jeg tror egentlig, det er sådan ret rituelt. Altså, at man har måske skiftet datoen i hjørnet, og så sendt nogenlunde tilsvarende brev rundt til Folketinget, som jeg tror faktisk min egen regering gjorde, eller i hvert fald...
Få gjorde det også.
Det er lidt rituelt og et slag i luften, fordi det er jo ikke sådan, at Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, de siger, okay, hvis vi har en minister på glat is, eller vi fanger regeringen på et forkert ben, så er hensyn til det danske EU-formandskab, vil vi så lade være med at slå til. Så god er verden nok ikke. Så det er sådan lidt rituelt, at regeringen forsøger på en eller anden måde at gøre omverdenen opmærksom på, at elastikkerne de er lidt langstrakte, og oppositionen trækker på skuldrene og siger, at det er vi bedøvende ligeglade med.
Lad os prøve at se på et af de temaer, som kommer til at fylde meget, nemlig klimaet. Fordi der skal laves et nyt klimamål. Det skulle egentlig have været faldet på plads under polakkernes formandskab. Det er så ikke lykkedes, fordi det er blevet sådan lidt stedmoderligt behandlet. Nu er dem så sendt videre til Danmark. Hvor det er jo et ret afgørende punkt for regeringen, at de får landet det her klimamål.
Ja, og det er, på den måde kan man sige, så er tingene, som de plejer, at vi tager over efter det polske formandskab, som er ret, traditionelt ret enrådige. De er også, lidt sådan nogle gangster. Altså, den polske udenrigsminister Sikorski har allerede sagt sådan, altså, held og lykke til Danmark. slet skjult ironi. Altså, de gør ligesom, som det passer dem. Altså, en selvopfattelse som en sådan europæisk stormagt, hvad de måske nok sådan er, altså, står ret alene med. Så der plejer som regel, og det gør der så også den her gang, at lægge nogle altså ret besværlige sager til overs på skrivebordet, som Marie Bjerre og regeringen så skal se, om de kan få i mål. Altså, det er ikke usædvanligt, at det er på det grønne område eller klima, at polakkerne de ligesom bare har lukket skuffen igen. Det plejer de ikke at gå specielt meget op i, og det gør de så heller ikke den her gang.
Er det lidt en trælsag at have arvet der fra polakkerne?
Ja, det er det jo, fordi sagen for Danmark bliver jo svær at løse. Altså, fordi Danmark ligger i førerfeltet på det her. Altså, herhjemme nationalt, da den her regering blev etableret tilbage i december 2022, der satte regeringen jo nogle enormt ambitiøse klimamål, som både var at sige, at vi skal være klimaneutrale i 2045, og at vi skal have en 110% klimareduktion i 2050. Altså, vi skal sådan set gøre noget godt for klimaet hver eneste år, ikke noget dårligt for klimaet hver eneste år. Vi er ret langt fra at få gjort noget ved det herhjemme, men hvis det er den målestok, regeringen vil måle sig selv på, så er der godt nok svært, det er en svær opgave at få polakkerne og bulgarerne og rumænerne og hvem ved jeg, til at spille med på den melodi. Så det er ikke nogen nem opgave at få lavet noget, som er tilstrækkeligt ambitiøst set med danske briller, og som samtidig har opbakning i den fulde medlemskreds.
Det er her, hvor de begynder at kaste med popcorn til børnefødselsdagen.
Ja, det er det lidt, altså, og hvor man ligesom klør sig i håret og kigger rundt og siger, okay, hvad gør vi? Ikke? Altså, vi kan jo godt have en tilbøjelighed til at være, altså, være fartblinde i Danmark, ikke? Altså, vi står lige midt nu og fejrer altså de mange milliarder, der vælter ned over os i sådan en sand sådan gaveregn. Altså, at der går nærmest ikke en uge, hvor vi ikke oplever udstyr og det økonomiske råderum. Sådan er det jo ikke i de andre europæiske lande. Så det her med ligesom at lægge hovedet på skrå og så sige, at vi har ansvar for kommende generationer, og vi er nødt til en grøn omstilling og sådan noget der, er jo ikke nødvendigvis noget, som alle andre europæiske lande, de ligesom nikker anerkendende til. Og de har ligesom andre problemer også at tage sig til. Stor arbejdsløshed, mangel på vækst, stor statsgæld, alt sådan noget der. Så det er jo ikke sikkert, at det bliver nogen let gang på jord.
Jeg har faktisk spurgt Marie Bjerre, hvor afgørende det er for den danske regering, at de kommer i mål med at lave et klimamål.
Jamen, det er vigtigt, og det er sådan set ikke engang, fordi det er en dansk ting. Det er sådan set, fordi det bliver vi nødt til. Der er det her store klimatopmøde, COP30 i Brasilien til november, hvor det er vigtigt for de forhandlinger, at Europa står samlet og stærkt for at levere på klimadagsordenen globalt. Så jeg vil sige, at det her det er ikke bare noget, der er vigtigt for Danmark, det er vigtigt for hele den globale klimapolitik, hvis ikke vi får det vedtaget ret tidligt også i det danske formandskab. Men jeg ved også godt, at det er ganske vanskeligt, fordi der er jo nogle lande, som er noget mere betænkelige ved det.
Så det skal I faktisk komme i mål med, hvis det står til dig?
Ja, det mener jeg, vi bør gøre, men altså, det er jo ikke noget, vi kan tage en beslutning om alene, fordi det kræver jo altså, at de andre lande også vil være med. Men det er i hvert fald noget, vi kommer til at sætte maksimalt ind på og lægge pres på, og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan.
Man kan jo godt have en oplevelse af, også i lyset af, hvad der sker på den udenrigspolitiske dagsorden, at klimadagsordenen ligesom er røget ned i prioriteringerne. Hvordan har du oplevet det, når nu du har rejst rundt til rigtig, rigtig mange EU-lande?
Jeg har desværre oplevet det samme. Altså klimadagsordenen har ikke stået højt på dagsordenen ved mange af de møder, jeg har haft med mine kollegaer og med Europaudvalg i nationale parlamenter rundt omkring. Der er faktisk ikke særlig mange steder, som har nævnt klimadagsordenen.
Hvis ikke Danmark skal kunne komme i mål med at få lavet et klimamål i EU, hvilket land skal så kunne?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi er jo nogle af dem, der virkelig har lagt os i front, også med at prioritere det. Altså, vi har et formandskabsprogram, hvor det er en af vores hovedprioriteter, den grønne omstilling. Det tror jeg ikke, der er mange formandskaber, der har, og det er heller ikke, fordi det er højt på prioritetslisten hos mange andre lande. Så jeg vil sige, hvis ikke vi kan, så er det godt nok svært.
Hun siger det ikke direkte, Marie Bjerre, men når man snakker med ligesom folk rundt omkring, så synes jeg ikke, man møder nogen, der siger, at det ikke er en mulighed ikke at lave et klimamål. Blandt andet fordi der er den her COP. Altså kan man forestille sig danske diplomater at blive sendt afsted og skulle forhandle uden et sådan decideret mål fra EU?
Nej, jeg synes, det ser vanskeligt ud, det der for Marie Bjerre. Altså, hun har en række lande, hvor at de fleste regeringer, de er relativt svage, og hvis ikke de nærmest er på vej til at tabe, så har der i hvert fald stor risiko for det, fordi der er en voksende højrefløj, som ser ret skeptisk på grøn omstilling. Vi har et Europaparlament, hvor højrefløjen er gået massivt frem, og som vil være ret uregerligt. Så jeg synes egentlig, hun forsøger at lægge sig et rigtigt sted, hvor at sige, at det vil vi gerne, men det er ikke sikkert, at det lykkes.
Mm. Men det er jo også, det er jo en heroisk og helt modig opgave at påtage, så det kan sagtens være, at det er nødvendigt, men hvis man prøver at kigge over, hvad det i øvrigt er, EU slås med i fællesskab. En af de ting, som slår allermest ud, hvis vi ligesom kigger bort fra sikkerhed og de der ting, det er europæisk konkurrenceevne. Og hvis man læser nogle af de der tykke rapporter, der bliver skrevet om det, jeg har ikke læst dem. Har du ikke?
Nej, jeg har nok læst.
Jeg har læst foråret, okay. Eller summaryet af de fleste af dem, og så har jeg læst artiklerne, der gengiver dem. Men hvis man alligevel prøver at dykke lidt ned i, hvad er det for nogle udfordringer, EU står med på konkurrenceevnen. En af de helt store udfordringer, det er manglen på billig energi. Og så kan det godt være, at man har en ambition om, at den der billige energi, den skal være grøn, og det kan den på lang sigt godt blive. Men selv Danmark, når vi ikke kan lykkes med at lave de der store havvindudbud på en måde, hvor vi ikke skal proppe massevis af skattekroner i dem. Vi har talt om det i vores tidligere afsnit, mislykkedes med et kæmpemæssigt udbud for ganske nylig. Jamen, hvordan kan vi så få efterspørgelsen efter billig europæisk energi stillet på en grøn måde? Det kan vi nok ikke på den korte bane. Altså, hvis man gerne vil løse klimaproblemet, så er der en risiko for, at man forværrer konkurrenceevneproblemet. Og det er det dilemma, man står med. Der tror jeg bare, at Danmark er et af de få lande, som er parat til at betale en mere pris for klimaet, men langt de fleste andre EU-lande, de er ikke parat til at gå den vej.
Men hænger det ikke sammen med det, Thomas sagde før, med at de bøvler ligesom med alle mulige andre problemer, arbejdsløshed og hvad ved jeg, og så er det ikke lige klimaet, der kommer først. Men jeg synes, at der så, at Dansk Industri, de ville faktisk gerne have, at der kom et klimamål, fordi det ligesom skaber en eller anden form for sikkerhed for de grønne virksomheder.
Ja, selvfølgelig vil Dansk Industri gerne det, fordi Dansk Industri har enormt mange medlemmer, som er verdensførende på at sælge grønne løsninger. Så selvfølgelig vil Dansk Industri gerne det, selvfølgelig vil den danske regering også gerne det, det er slet ikke tvivl om. Men derfra og så til at få de øvrige 27 eller de øvrige 26 lande med, der er bare meget, meget langt.
Nu ved jeg godt, herhjemme så fylder klimadagsordenen ikke så super meget mere i debatten, efter den grønne trepart ligesom blev landet. Så har vi ikke hørt så meget på den front, men tror I ikke godt, der kunne opstå noget kritik rundt omkring, hvis at det danske formandskab ikke kom i mål med det her klimamål?
Nej. Det tror jeg altså, det kan godt være, at Greta Thunberg og klimabevægelsen, de slår telt op et eller andet sted, mens de holder fri på skolen.
Hun kommer sejlende.
Men, okay. Men det har jeg, men altså...
Jamen er det bare, fordi det er en død sild? Det er jo stadigvæk ret højt på vælgernes dagsorden, sådan set.
Nej, det er det ikke.
Jo.
Det er ikke særlig væsentligt. Hvis du taler om ting, som er vigtige for regeringen lige nu, hvor de er noget på spil, der ligger klimaet uendelig langt nede på listen. Der er mange vælgere, der synes, det er vigtigt, men de vælgere, der synes, det er vigtigt, de har for længst gjort deres holdning op om, de ligger ude på venstrefløjen og fred med det.
Okay, så det kommer ikke til, uanset hvad, at give noget ballade hos regeringen?
Altså det, der kommer til at give ballade hos regeringen, det er, hvis det hele går op i, altså det hele brænder ned. Altså at det europæiske samarbejde er ved at kollapse, eller at vi helt åbenlyst kører en forhandling i grøften. Der er ikke noget, der tyder på. Altså, og alt ære respekt for Marie Bjerre, og i øvrigt de danske minister. Men vi har også ligesom en udenrigstjeneste, som har været i gang i flere år på det her, og jeg har svært ved at se, at det kører helt af sporet.
Men kan I ikke huske, Brun, nu kigger jeg lige på dig, altså man kan jo næsten ikke snakke COP uden Lykke. I'm sorry, det er så banging. Tænk hvis vi ender i en situation, hvor der er en klimakop, og Danmark står i form af, i spidsen for EU, der ikke lykkedes at lave noget mål. Det vil da se useriøst ud.
Jo, men du kan jo godt trække en hest til truet, men du kan jo ikke tvinge den til at drikke. Og sådan er det jo også lidt med det her. Den danske regering og Marie Bjerre og Lars Aagaard og kollegaerne, de kan jo gøre sig alverdens anstrengelser for både at trække og lokke og skubbe og motivere deres europæiske kollegaer til at få sat en ambitiøs målsætning. Men det er sikkert som ammen i kirken, at den bliver ikke, hvis der bliver et mål, så bliver den ikke så ambitiøs, som den danske regering gerne vil. Det er meget, meget svært.
Og selvom vi når vores ting på grøn omstilling, altså jeg kan huske, en af de heroiske sejre under det danske EU-formandskab, det var, at der blev vedtaget en beslutning omkring en patentdomstol.
Ja, det er rigtigt.
Som jeg virkelig håber, at jeg ikke skal redegøre for indholdet af. Altså det var jo en kæmpe ting i Bruxelles, og folk var helt op at køre. Altså alle vælgere var jo fuldstændig ligeglade.
Mm-hmm.
Og sådan er det jo desværre bare med meget af de beslutninger, der træffes. Det er sådan nogle lidt tekniske, regulatoriske beslutninger, som vælgerne ikke rigtig kan mærke, hvis man taber morføden.
Men noget, de nok ikke var så ligeglade med, det var lavere priser på udenlands data roaming.
Ja, det var godt.
Det kom jo også der i den forbindelse.
Ja, men det er altså endnu et flueben under det danske EU-formandskab, men det er rigtigt.
Men det giver lidt en udfordring. Jeg har jo siddet og forberedt sådan nogle, det her Thomas også, men masser af gange forberedt debatter for forskellige toppolitikere, for folketingsmedlemmer, for ministre. Og når der er en debat, der handler om EU, så skal man altid prøve at få svaret på, ved Pia, journalist-spørgsmålet. Nå, men hvad er det så for nogle gode ting, der er kommet ud af EU-samarbejdet? Ikke? Det kunne du eller en af dine kollegaer sagtens finde på at stille i sådan en tv-debat, der handlede om en forbeholdsafstemning. Eller
du har luret os.
Aften, eller sådan noget, ikke? Og en af udfordringerne er jo, at man altid nævner data-roaming. Og det er fint. Jeg er glad for, når jeg krydser grænsen til Sverige, eller hvis jeg tager på ferie, så kan jeg bruge min telefon. Det ville sikkert også være meget sundt, hvis jeg ikke kunne, men det kan jeg. Men de der folkenære sejre, det er der lidt langt imellem.
Men så glæder jeg mig til, at vi nu skal snakke om noget meget konkret, nemlig migration. Fordi det er jo en dagsorden, som vi Gud kan forsinde i K herhjemme, og som også kan det i EU. Vi har jo før talt om Mette Frederiksen, som jo har dannet flere alliancer i forhold til at få gjort noget ved migration, udlændinge, EU's asylsystem. Blandt andet har hun kindkysset med Giorgia Meloni fra Italien og lavet sådan et fælles brev, hvor de opfordrede domstolene til at fortolke konventionerne lidt anderledes. De vil gerne have det nemmere at smide kriminelle udlændinge ud. Og der har hun jo også taget initiativ til, at man skal lave altså et nyt asylsystem i virkeligheden, samlede lande op og omkring den målsætning, det som vi jo engang kaldte en form for Rwanda-model. Hvordan kan Mette Frederiksen bruge det EU-formandskab til den dagsorden?
Ja, men det kan hun jo, fordi EU på lige præcis migrationsområdet har jo flyttet sig vanvittigt meget hen over de sidste 10 år. Altså hvis man kigger tilbage i tiden, der var der jo ikke en grænse for, hvor mange gange Danmark blev udskammet for den udlændingepolitik, vi førte, den migrationspolitik, vi førte. Og da flygtningekrisen ramte Europa 2015 i efteråret, jeg var selv i landet i statsministeriet, det var ikke en opgave, vi havde planlagt at bruge tid på, men lige pludselig var det den ubetinget største arbejdsopgave, der overhovedet lå på ikke kun Lars Løkkes bord som statsminister, men på hele regeringens bord. Det var at håndtere massivt flygtningepres, hvor der kom migranter hen over Middelhavet, og som så i virkeligheden vandrede op igennem Europa på jagt efter, hvilket land de kunne få de bedste asylmuligheder i, og rigtig, rigtig, rigtig mange af dem, de endte i Sverige.
Hvordan oplevede I det egentlig dengang? Fordi det var jo ret vilde scener, der udspillede sig.
Jamen, det var en helt grænseoverskridende proces, og det endte med, at man jo satte alting i højeste alarmberedskab. Det endte jo med, at regeringen gik i krisehåndteringsmode, men var alt for uforberedte på det. Altså det er også, hvis man kigger indad nu, det tror jeg også er noget af det, som Barbara Bertelsen, der i dag er departementschef for Mette Frederiksen,
I statsministeriet,
hun var departementschef i Justitsministeriet på det tidspunkt, og jeg tror, noget af det, der har sat sig i Barbaras måde at være leder på i statsministeriet. Vi kan huske dem, der følger tæt, men kan huske, hun har sådan en one-liner om, at håb er ikke nogen strategi. Og flygtningekrisen, det startede med, at hele den danske regering og det embedsværket ikke var forberedte på, hvad pokker kunne vi gøre. Og den panik næsten, vi havde herhjemme, den havde man også på europæisk plan.
Hvornår gik det op for jer, at de her flygtninge, de kommer ikke bare til at gå væk fra vejene, de vender ikke om at gå ud igen?
Jamen, det gjorde det jo. Det var i september måned 2015, og hen over relativt få dage faktisk, der lige pludselig begyndte man at høre historier om, at der var rigtig mange, der sejlede hen over Middelhavet, som landede forskellige steder i Sydeuropa, i Italien, i Spanien, i Grækenland, og som så satte sig i bevægelse. Og der, hvor jeg kan huske det tydeligst, det var, jeg kan huske lige pludselig, jeg tror faktisk, det har været i, det har muligvis været i TV-avisen på denne fine kanal, men jeg kan simpelthen huske en aften, hvor man så de der billeder nede fra banegården i München, hvor der var 10.000 vis af mennesker stuet sammen på banegården i sådan en forventning om, at de skulle bevæge sig videre op igennem Europa. Og få dage senere, så endte de jo så i Danmark. De endte med at vandre op hen over motorvejene. Og der var ikke nogen, der vidste, hvad man skulle. Og den beslutning, en af de beslutninger, vi stod med, det var, jamen, skulle man standse dem på grænsen? Skulle man ligesom bede dem om at identificere sig selv og spørge, hvad de havde ærne, og løbe den risiko, at hvis først de blev stoppet af myndighed, så ville de sige, jeg vil da jo ikke gerne have asyl. Mm. Eller skulle man i virkeligheden vende blindøje til at håbe på, at de spacerede videre hen over Øresundsbroen, og så måtte svenskerne tage sig af problemet, og et stykke hen ad vejen, der endte man jo med fra dansk side at tage lige præcis den løsning, som tyskerne også havde taget, og som sydeuropæerne havde taget, nemlig at lade dem passere, så det endte i Sverige.
Den situation, den udløste jo noget i EU, som gjorde, at det blev meget klart, at den måde, man håndterede flygtninge og migranter, det virkede ligesom ikke rigtig mere.
Nej, og der var en tosidig diskussion på det tidspunkt, hvor den ene handlede om, hvad skal man gøre for at stoppe strømmen af migranter. Altså det handlede om forstærket patruljering, det handlede om Frontex, altså det europæiske grænseagentur, det handlede om asylbehandling i nærområderne, det handlede om alle mulige forskellige ting, der basalt set skulle sætte et stærkere hegn op om Europa. Det var den ene dimension. Og den anden dimension handlede om dem, der så kommer hertil. Hvordan kan vi fordele byrden, og nu siger jeg bevidst byrden, for det var sådan, det blev oplevet. Hvordan kan man fordele byrden anderledes mellem landene og lave i virkeligheden en tvungen omfordeling af asylansøgere mellem de europæiske lande? Og det endte jo med ikke at føre til noget som helst, fordi asylansøgere, der kommer til Europa, de vil rigtig gerne til Sverige eller til Danmark eller til andre lande, der har et velfungerende, veludbygget velfærdssystem. Eller de vil gerne til lande, hvor der er et arbejdsmarked hvor, med en sort økonomi, hvor de kan få foden inden for at tjene nogle penge og sende retur. Der, hvor de ikke vil hen, det var hele Østeuropa. Og det vil sige, så kan man lave nok så mange fine omfordelingsløsninger, hvor man siger, at den anden del af dem, de skal ende i Polen og Rumænien og Bulgarien. Men det kommer ikke til at fungere i praksis.
Men hele den her debat, altså der foregår noget på nationalt niveau, men der foregår jo også en masse ting på EU-niveau. Og der har EU jo rykket sig her i forhold til, at man jo lavede den her asylpagt for nogle år siden. Og i forbindelse med det danske formandskab, så vil man jo også gøre nogle ting her. Nu vil jeg lige tage programmet frem igen. Det danske formandskab vil arbejde for nye og innovative løsninger på EU's udfordringer med irregulær migration, så der er kontrol med tilstrømningen til EU. Som led heri vil formandskabet sikre fremdrift i forhandlingerne om en ny lovgivning på asyl- og tilbagesættelsesområdet. Altså, hvis Mette Frederiksen kan få luft under den debat, hvis hun kan få drevet det her videre, så kan det jo i princippet være et kæmpe win for hende.
Ja, og jeg tror også, vi er inde i noget her, hvor Mette Frederiksen er rigtig dygtig. Altså til ligesom sådan at kommunikere intentionelt, hvis man skal sige det sådan. Altså det her med i virkeligheden ikke at efterlade nogen som helst vælger i tvivl om, hvad hun mener, og hvad hun brænder for, og hvad hun gerne ser ske. Om det så rent faktisk ender med at lykkes. Og det der område, det er et område, hvor det er rigtig svært at nå til enighed i EU, som Jakob også beskriver. Om det lykkes, det må vi jo så se. Men jeg tror, at den danske befolkning, og muligvis også den europæiske befolkning, vil ikke være i tvivl om, hvad Danmark mener på det her. Og det er jo også noget værd for en regering, at man kan bruge et EU-formandskab til at markere sig politisk.
Vi skal lige høre, hvad Marie Bjerre siger i forhold til, hvor langt hun tror, at regeringen kan nå.
Helt konkret vil vi jo gerne have implementeret den asylpagt, der allerede er. Derudover ligger der nogle forslag blandt andet om anerkende sikre tredjelande, som gør det nemmere at sende irregulære migranter tilbage. Så har vi jo i lang tid taget et lederskab på at finde nogle nye innovative løsninger på migrationsområdet. Det handler om at få mulighed for at lave sådan nogle tilbagesendelsescentre, og det er jo også noget af det, vi vil arbejde på, dels i de eksisterende lovgivningsforslag, der er, men også at foreslå videre og nye forslag.
Men tror du, der kommer et nyt udkast, eller et udkast til et nyt asylsystem under jeres formandskab?
Det tror jeg ikke, man kan sige allerede nu, at der nødvendigvis gør. Altså, tingene tager jo lang tid, men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan i forhold til at få skabt fremdrift på forhandlingerne. Om det så når at lande under vores formandskab, det tror jeg, det er for tidligt at sige noget om.
Altså, ingen løfter for, at man kommer i mål med noget, men det er jo rigtigt nok, Thomas, som du siger, alene det, at det står soleklart, hvad regeringen vil her, det kan de bruge til noget.
Ja, det kan de sagtens, men jeg ved ikke, om det bliver en stor folkelig debat, men det, man kan håbe på, hvis man er i dansk regering, det er jo, at det danske perspektiv, det vinder lidt mere gehør hen over det næste halve år. Altså, nu taler vi, som du selv lige var inde på før, Pia, om det brev, som Mette Frederiksen og Meloni, sammen med et mindretal af de europæiske statsregeringsledere, offentliggjorde. Det var sådan et åbent brev ud i intetheden.
Ud i internettet.
Men som jo havde lige præcis det, Thomas altid roser Mette for, nemlig den der intentionelle politik. Altså det med ligesom at få kommunikeret noget holdning til en svær sag. Og hvis det næste halve år betyder, at man kan få flere lande med på at forstå, hvorfor intentionen i det her, den er rigtig, og måske også bakke op, enten formelt eller uformelt, jamen, så kan man faktisk godt være med til at flytte noget. Tingene tager tid, det er også det, Marie Bjerre siger i interviewet her, men hvis EU-landene i fællesskab flytter deres syn på, hvad er regulær og irregulær migration, hvordan behandler man folk, der gerne vil inden for EU-landene, jamen, så er det noget, som gør en fundamental forskel for den udlændingepolitik, der blev ført på tværs af hele kontinentet.
Jeg tænker bare, at det er en af de dagsordener i EU-regi, som man rent faktisk kan bruge indenrigspolitisk, hvor Mette Frederiksen har mulighed for at hive nogle sejre hjem, hvis hun skal bruge andet end bare tid og ressourcer på det her formandskab.
Det er jeg enig med dig i. Altså, det er jeg helt enig med dig i. Og så gør det jo ikke så meget, at det tager, så gør det jo ikke noget, at det tager tid. Altså, det er jo sådan set pointen med meget, at det, de diskussioner, man har i EU, det er jo, det tager tid. Altså, når jeg kigger over listen af sådan ansøgerlande, som Marie Bjerre, hun har besøgt, så kan jeg se, at jeg har besøgt nogle af de samme med Nikolaj, da han var i Europa, det er 10 år siden. Altså, Eller mere jo. Altså, så det siger jo noget om, at nogle gange så er pointen jo også, at det skal tage lang tid.
Mm.
Fordi landene ikke er enige, eller fordi at det bare tager lang tid at nå en løsning på komplekse problemer. Men det gør jo ikke så meget, hvis politikerne kan bruge det til ligesom at vise, hvad de mener, og tage nogle vælgermæssige gevinster hjem. Man hører Marie Bjerre-interviewet, som du har lavet, lyder det jo ikke som om, hun sådan er super optimistisk, for så vidt angår ligesom at se, der bliver stemt grønt overalt i EU-systemet. Men måske kan mindre gøre det.
Men er det ikke også bare en politiker, som er bange for, at hun om 6 måneder så bliver spurgt, jamen du sagde, I ville lave et nyt klimamål, du sagde, I ville lave et nyt asylsystem?
Jo, men Pia, hvis du lige vender tilbage til det, der stod på din seddel før, da du læste op, hvad står der i arbejdsprogrammet? Der står jo ikke, at man skal lave et nyt asylsystem.
Nej.
Der står, at man skal have fremdrift,
ja.
Tror jeg, ordet var.
Sikre fremdrift.
Ikke? Sikre fremdrift.
Det er sådan meget embedsmandsord.
Jo, men det er jo også et ord, som hvis man faktisk læser det præcis, så betyder det også, at man skal ikke nå frem til at stemme om noget som helst. Man skal ikke nå frem til enighed. Man skal skubbe bolden lidt længere frem af banen, og så det næste formandskab igen. Jamen, de vil måske kunne sparke bolden i mål, men sådan er rigtig meget af europæisk toppolitik. Det tager nemt 2, 3, 4, 5, 6 år at få de store beslutninger skubbet hen over banen og frem til målstregen.
Der vil jeg jo bare gerne have lidt mere klarhed over som journalist, hvor langt det er, vi kan, hvilken fremdrift det er, vi kan få. Kan vi blive lidt mere konkrete?
Der tror jeg, du skal... Ja, der kommer du til at
blive skuffet. Det bliver ikke hverken mig eller Thomas, der kan give dig svaret på det, Pia. Der må du simpelthen have fat i mere indsigtsfulde folk. Ja. Det kunne godt være, at man skulle tage fat. Det kan være, at nogle af folkene over på Stjerner og Striber, de har et mere kvalificeret svar på det. Det kan vi prøve at tage med i gæsteudsendelsen.
Jeg tror, jeg venter 6 måneder, og så spørger jeg Marie Bjerre, hvor langt de egentlig kom. Så udover, at der er rigtig mange ministre, der får sindssygt travlt, der bliver også brugt en del penge på det her, der er andre ting, der må vente, fordi at vi har EU-formandskabet. Hvor er det så, Mette Frederiksen har allermest på spil her?
Jamen, det har hun på sikkerhedspolitikken. Altså, der skal Mette Frederiksen med den rolle, hun har indtaget i forhold til Ukraine, med den position, hun også efterhånden har i kredsen af europæiske statsledere, hvor hun er en af dem, der har både noget erfaring og noget hjemlig opbakning og noget styrke, sådan set, på den europæiske kreds. Der skal det danske formandskab være med til at bringe Europa fremad og i en mere kompetent position til at forsvare os selv som kontinent. Og det bliver en noget af det, som jeg i hvert fald kommer til at holde øje med, hvordan Mette Frederiksen og hendes regeringskollegaer tager sig ud på den dagsorden.
Og med den rolle, som hun ligesom spiller i øjeblikket som en eller anden form for moder EU, så bliver hun vel nødt til også at udvise en eller anden form for ekstremt engagement i det her formandskab?
Jamen, det tror jeg også, at hun kommer til at gøre. Altså, og man kan se, at altså, Mette Frederiksen er jo en af de stats- og regeringschefer, der har siddet længst efterhånden i de europæiske lande. Så hun er jo også en veteran i det der. Hendes netværk er rigtig godt, og det tror jeg, hun kommer til at bruge. Vi kan jo godt varedeklarere allerede nu, at det kommer til at vælte rundt med billeder af hende og Macron og Merz og Meloni og sådan noget. Altså,
flere end dem, vi har
Ursula von der Leyen og Kanye Kallas. Yes,
altså, alt det der, altså, det kommer til at... Good to see you, Ursula. great to see you again, Emmanuel. Altså, det kommer til at vælte rundt med den slags ting.
Okay, så her hvor den politiske sæson går på held, så er der nogen, der stadigvæk får altså, sygt travlt med det formandskab.
Ja, og ministerne og embedsfolkene, de har haft travlt længe. De får nogle travle uger i starten af juli, og så får de så en tiltrængt pause, når vi kommer et par uger længere frem, fordi der bliver trods alt også en sommerferie i Bruxelles. Så august måned bliver faktisk en slags pusterum også for ministerne på trods af EU-formandskabet.
Det er jo sådan, at når der skiftes formandskab, så er det jo ligesom, når der er en form for ministeroverdragelse, så bliver der givet gaver. Altså det her sygt åndssvagt, undskyld, det er lidt dumt rituel med gaver. Har du set nogle gode gaver?
Jeg synes, den, der var, som var sødest, det var vel i virkeligheden Stephanie Lose, som gav sin... hun fik klokken fra sin polske forgænger, og hun gav så polakken et sådan pengetræ i Lego. Og det er jo sådan set meget, meget sjovt, især i lyset af, at vi jo lige har snakket om det pengetræ, der står over i gården bag Finansministeriet, hvor det vælter ud med milliarder. Og sådan pengetræ tror jeg sådan set mange af de europæiske lande misunder danskerne, at vi har stående aktuelt, fordi det kunne de andre lande også godt have brug for.
Altså når man er rådgiver og skal tage sig af alt muligt lavpraktisk, er det her så med at finde på en gave, altså er det ikke en ting, man bare godt kunne være foruden?
Jo, altså man kan sige, at opgaver søger hen, hvor de bliver løst, men altså det der med at finde på en god gave...
Du har lagt den for dig?
Ja, lige præcis. Altså det har jeg heldigvis ikke haft så meget med at gøre. Altså jeg kan huske, en af genialiteterne under det sidste danske formandskab, det var, at man fandt på at lave sådan nogle slips, man skulle give til de andre medlemslande. Det var en smule sådan, det var nok ikke gået i dag, det var sådan lidt kønsstereotypt, kan man sige.
Ja, altså nu kan damer jo godt gå med slips.
De kan godt gå med slips, ikke? Men alligevel mere sjældent. Men ikke desto mindre, så var det udenrigstjenestens bedste bud på, hvad vi ligesom kunne rende rundt og give til andre lande, nemlig sådan et dansk EU-formandskabsslips. Jeg har ikke mit længere. Jeg tror, at Nikolaj stjal det på et tidspunkt, hvor han var kommet afsted uden. Så jeg har desværre ikke mit længere.
Var det med sådan gule stjerner, eller?
Nej, det var sådan et blåt slips, hvor der var en eller anden form for logo på omkring med det danske EU-formandskab. Altså, det er jo ikke stor kunst, vil jeg sige. Men
hvad så med alle kvinderne? Fik de også slipset?
Jamen, det er jo det, der er jo et godt spørgsmål her, hvor jeg kommer lidt på glat is i forhold til at give et ordentligt svar. Jeg ved jeg faktisk ikke.
En god gave, men det var i en helt anden sammenhæng. Det var, da Løkke skulle give statsministeriet videre til Thorning.
Jamen, jeg har faktisk et par eksempler på nogle af de der gaver, som er sjove. De fleste af dem, de er spild af tid og ikke særlig sjove, men da Løkke overtog statsministeriet fra Helle Thorning, altså tilbage i 2015, Thomas og jeg, vi stod i hver sit hjørne af det lokale inde i statsministeriet, hvor det foregik og skulede til hinanden, der fik Helle Thorning en håndtaske, lavet af nogle meget, meget dygtige studerende over på Designskolen i Kolding, som var lavet ud af finanslove. Og som jo både var sådan et meget sjovt svirp til det der med håndtaskerne, og som også på en eller anden måde kunne bruges til at tale noget om økonomisk ansvarlighed. Så det synes vi selv var meget skægt. Jeg er ikke sikker på, at den har fundet vej ind. Jeg er ikke sikker på, at den har fået vej ind i Helles garderobe, vel? Men vi synes
nok
selv i øjeblikket, at det var meget velfungerende.
Nok ikke.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive lidt rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.